Oxe pendentes do debate no Parlamento Galego. O xoves votación e será o sábado cando tome posesión Alfonso Rueda en San Domingos de Bonaval. Un home que coñece ben a historia de Galicia, a historia reciente de Galicia, que viviu moitas tomas de posesión, é Xesús Palmou, abogado, xurista e veterano político do Partido Popular. Foi consellero de Xustiza na época de Fraga. Xesús Palmou, que tal? Moi bo día.
Moi bons días.
Facendo un pouco de memoria, aquelas tomas de posesión de Manuel Fraga con miles de gaiteiros na Praza do Obradoiro, aquelo tiña moitísima repercusión.
Evidentemente, sobre todo a primeira toma de posesión, que foi realmente espectacular, con centros de gaiteiros ali na Praza do Obradoiro. O feito de facelo en San Domingos de Bonaval, pois ten unha explicación. A parte de outras que seguramente pois o presidente pois terá, pero o problema é que no Parlamento, o local onde normalmente se fai este acto de toma de posesión, pois é un local que non dá cabida a todos os convidados, de tal xeito que unha gran parte, incluso unha maioría dos convidados, teñen que estar en outros locales, en outras salas, vendo o acto por televisión. Embargantes ali no San Domingos de Bonaval, pois todos van a poder estar presentes, non? Lógicamente, unhos máis próximos, unhos máis cerca, outros un pouco máis lonxanos, pero todos van a estar presentes na mesma sala. E, por outra banda, eu quero recordar que no ano 1982, a primeira toma de posesión de Xerardo Fernández Albor foi tamén alí. Ou seja, que, algo que non é unha novidade, non?
Moi simbólico, non? O, tamén o do Panteón de Galegos Ilustres.
Evidentemente, especialmente simbólico o este sitio, non? Entonces, pareceme razoable que o presidente e futuro presidente pois tomara esa decisión. E, por lo tanto, pois ali estaremos, ali estaremos ese día. Eso non quere decir que logo na Praza do Obradoiro pois poda haber algunha outra cousa como unha época de Fraga. Supoño que en este caso non haberá, pero podría haberla, porque ao fin e ao cabo Fraga tomaba posesión no Parlamento. Eu recordo na primeira toma de posesión, logo fomos camiñando hasta a Plaza do Obradoiro, e ao chegar a Plaza do Obradoiro, pois aquilo foi algo pois realmente espectacular. É certo que tamén foi unha toma de posesión especial, aquela de Fraga, non? Justificaba que todo aquilo que realmente pudemos ver e disfrutar.
E volvendo ás tomas de posesión de Fraga cos gaiteiros, de que foi a idea de facer eses actos tan masivos?
Pois foi a idea do propio Manuel Fraga, eh? Ele foi o que tivo a idea de que na súa toma de posesión na Praza do Obradoiro pois houbera gaiteiros. Outra cousa é que logo houbo moitos máis dos que él inicialmente pensaba. Eu cuido que él en aquel intre pois tiña idea de que isto era unha banda de gaitas e logo, ali houve gaiteiros que viñeron de outras partes.
E quería aproveitar tamén, vostede que leva moitos anos na política, veterano político dende finais dos anos 80. Non sei se lle sorprendeu pois, o papel que está xogando Alfonso Rueda no momento de cambio de Feijóo por Rueda. Había certas dúbidas, como é lóxico, as transicións non son doadas. Vostede confiaba en que todo salira tan ben como saliu?
Pois sí, a verdade é que foi moi ben. Alfonso Rueda pois é unha persoa sensata, unha persoa cunha gran formación, unha persona xa con experiencia, e polo tanto, pois unha vez que chegou á presidencia da Xunta, pois non defraudou a ninguén. As cousas foron ben e logo pois os cidadáns nas eleccións pois deronlle lógicamente o seu apoio como era de agardar. É dicir, eu nunca tive dúbida de que Alfonso Rueda pois sería novamente presidente con maioría absoluta.
Pois Xesús Palmou, moitísimas gracias, moi bo día.